Neviens mēs nepiedzīvojam tam pa labiem vecākiem. Mēs tikai pa tādiem varam kļūt dzīves laikā. Ja mēs to vēlamies, mēs to varam sasniegt.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Esiet sveicināti! Par sešgadniekiem skolas solā laika gaitā ir runāts nereizi vien, tostarp arī šai studijā gan bieži, un pirms pārdesmit gadiem tas Latvijā arī jau ticis izmēģināts, bet nesen intervijā Latvijas televīzijā izglītības un zinātnes ministra Dace Melbārde atkal cēla galdā tā teikt šo ideju, jo, es citēšu, nepieciešamas sistēmiskas pārmaiņas, lai izglītības resorā rastu ilgtermiņa ietaupījumu. Lai gan šobrīd tā ir tikai iecere un tieši ar tādu pamatojumu, ka šobrīd vēl domājam vērtē, izglītības zinātnes ministrija atteica mums dalību šai sarunā. Mēs tomēr esam šodien ģimenes studijā pulcējuši profesionāļus no skolu un pirmsskola arī no akadēmiskās vidas, lai par to padiskutētu. Ko tad īsti nozīmē sešgadnieks skolas solā? Mani sauc Agnese Linka un sarunas dalībniece šodien ir Latvijas Universitātes izglītības zinātņu pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes pirmsskolas un sākuma izglītības nodaļas lektore Inese Eglīte. Labdien!
Labdien!
Arī Latvijas privāto pirmsskolu biedrības pārstāv pirmsskolas putnu dārzs dibinātājs Elma Diāna Vidiņa.
Labdien!
Bijusi Rīgas 200. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Astrīda Lukina.
Labdien!
Un attālināti mums no Jēkabpils pievienojas Jēkabpils 3. vidusskolas sākumskolas skolotāja Mārīte Viļumā. Mārītes, esat sveicināta ģimenes studijā arī jūs.
Labdien!
Kālež arī jums klausītāji, ja rodas, kas sakāms, kādi komentāri vēlaties piedalīties šai sarunā ar saviem pieredzes stāstiem, viedokļiem, vai visiem Latvijas bērniem būtu jāuzsāk gaitas skolā no 6 gadu vecuma, varat mums atrakstīt. Mūsu tālruņa numurs WhatsApp platformā ir 25660440, vai arī varat sūtīt ziņas, kā ierasts radījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas. Gaidīsim tad jūs komentārus, ja tādi ir. Visiem klātesošajiem iesākumā viens kopīgs jautājums. Kā vērtējat šādu ieceri? Inese?
Runājot par šo ieceri, tieši pirms šī ieceri parādījās, tā nodomēja sen, mēs šo jautājumu neesam atkal skatījuši.
Kādus gadus piecus,
jā. Jā, kādus gadus piecus, 17, 18, un rekur, lūk, mēs atkal par šo te runājam. Vai iecere ir atbalstām, es domāju, ka mums šodien būs arī kādas domas un viedokļi šajā jautājumā.
Nu, bet kāds ir jūsu?
Cik labi, ka mani tas kā mammu neskar, jo vairāk šis jautājums. Es laikam droši vien esmu pret sešgadnieku pirmajā klasē.
Kāpēc? Varbūt īsā versija?
Īsā versija varbūt nemaz tik īsa nesenāks, jo tad, kad bija priekšējā šī te, saruna par sešgadnieku pirmajā klasē, man bija iespēja būt Polijā, Varšavā vienā no skolām, kur arī tieši sešgadnieki bija uzsākuši savas šīs te gaitas, un esot klāt mācību stundās un runājot ar skolas direktori, nu tas tāds īsais secinājums ir, ka laikam ir jāiet atpakaļ uz to septiņgadīgo, un lai tā saprastu šo te domu, pirmajā klasē bija skolotāja palīgs, kurš bija klāt bērniem nemitīgi, nu tā tad ik uz soli, un otra lieta, ko es teicu arī šīs skolas direktori, vienmēr pat 12. klasē mums vienmēr būs jāpatur prātā doma, ka šie bija bērni, kas uzsāk mācības no 6 gadu vecuma.
Tāpat laikā diezgan daudz Eiropā ir tādu valstu, kur šis tiek praktizēts bērni iet skolā no 6 arī pat no 5 gadu vecuma, un arī mūsu ministra šajā gadījumā ir to pamatojis, ka tad mēs iekļausimies vienotajā Eiropas tādā izglītības telpā.
Strādāju patiesi arī līdzās Latvijas universitātē ar diasporas bērniem, kur ir ļoti dažādas šīs izglītības sistēmas. Un es neteiktu, ka stāsts šajā gadījumā runājot par bērniem ir par izglītības sistēmu, bet par bērnu, kurš to var vai nevar izdarīt. Ja? Un mēs varam saukt arī pirmsskolu par skolu, bet mums jebkurā gadījumā būs jādomā, kāds būs tas saturs. Un šajā gadījumā es teiktu, varbūt bērni būtu gatavi, bet vai gatavi ir pieaugušie, skolotāji un izglītības iestādes?
Astrid, došu arī jums vārdu. Jūs esat ļoti, ļoti garu mūžu aizvadījusi tieši pirmsskolas pedagoģijā, kā pirmsskolas izglītības vadītāja. Teicāt, veselu mēnesi šobrīd esat pensionāri, tāpēc arī sakām bijusi pirmsskolas iestādes vadītāja. Bet esat pieredzējusi arī laika gaitā, kad 80. šis jau tika mēģināts. Kā jūs tagad lūkojaties uz ieceri?
Tagad lūkojos negatīvi, jo uzskatu, ka tādējādi ietaupīt naudu, tas ir nepareizi, ja, un es nevaru saprast, kā var uz bērnu rēķinu, atkal nedomājot par bērnu, runāt par naudas ietaupīšanu. Tas ir pilnīgi, es domāju, politiski tas ir nepareizs lēmums, jo ir jārunā par bērnu gatavību. Bērnam ir īstenībā trīs lietas, viņam ir jādzirt, jāsaprot, ko viņam teica darīt, un jāizdara. Bet bērns 6 gados to viens, nu, ne visi bērni to var izdarīt, ja? Diemžēl.
Tāpat laikā arguments ir, tas varbūt ir domājot par bērniem, jau par to laiku, kad viņi būs jaunieši, viņiem nebūs 18-19 gadu vecumā jāsēž skolas solā vairs.
Jā, bet tas jau nav tas trakākais. Mums šobrīd joprojām nav sakārtotas lietas manā skatījumā, tātad pirmsskolā, nu, programma vai standārti, vienalga, kā mēs to sauksim. Un pirmā klase, mēs bērnu dārzā, mums ir jāiemāca bērnam lasīt, jāzina burti, jāpazīst, un skolā bērns dara to pašu, nu, pagaidiet. Nu, tak varbūt laiks ir ķerties klāt šajā jomā un sakārtot, ja? Burtus vairs nemācīt, bet paplašināt bērnu to redzes loku, dot viņiem papildus iespēju apgūt valodu, kā tādu rakstu un verbālo, ja? Lai viņš varētu saprast to doto uzdevumu, kas viņam ir jādara. Tas būtu loģiskāk.
Mm-hmm. Zelma, kā jūs šo raugāties? Arī no pirmsskolu perspektīvas?
Jā, ne, no es arī uz to skatos, jo es varu runāt arī kā mamma, jo man ir gandrīz 2-gadnieks. Tāpēc es droši vien paturpināšu to domu, ka man kā vecākam, un ņemot vērā vispārējo demokrātisko situāciju, nu, tikai Latvijā, bet vispār Eiropā, es domāju, ka mums tieši tā kā ļoti jācenšas, lai tie vecāki būtu ieinteresēti radīt to pirmo, otro, trešo bērnu. Un tā kā manuprāt, mūsdienās, nu, cik es vismaz zinu apkārt un cik es arī, nu, klausos, teiksim, jā, pirmskolā, ko saka vecāki, bērns ir pārdomāts lēmums. Un bērni arī dzimst daudz lielākā vecumā, kad cilvēki grib sakārtot savu dzīvi un tā. Un izglītība ir viena ļoti, ļoti būtiska lieta. Man, teiksim, arī veselība un izglītība manam bērnam ir pirmajā vietā, jo es arī tā tiku audzināta, jo mūsu mamma arī bija ļoti izteikta, ka viņa mūs audzināja, ka izglītība pirmajā vietā, tāpēc gan es, gan brālis esam studējuši gan Latvijā, gan ārvalstīs. Nu, mēs esam arī uzņēmēji citās sfērās, un mēs kaut kā abi esam sanākuši ļoti veiksmīgi, ļoti uzņēmīgi cilvēki, kas var nodarboties eksporta lauciņā un tā. Un vispār tad, kad es ļoti daudz ceļšu, kad es gaidīju savu bērnu, lasīju neiroloģiskos pētījumus, kas ir tapuši pēdējā 10 gadā par agrīno izglītību, par ko, manuprāt, Latvijā vispār ļoti maz runā. Un agrīnā izglītība, ja mēs skatāmies, ko tas vispār kā jēdziens nozīmē, agrīnā izglītība visos UNESCO pētījumos, UNICEF pētījumos, OECD pētījumos ir līdz 8 gadiem. Tā arī nav taisnība, ka obligātā izglītība Eiropā ir, jātur no tiem 5-6, ir ļoti dažādi. Viena lieta, kas ir interesanti, Latvija ir viena no retajām valstīm, kura obligātā izglītība ir tik agrīnā vecumā, proti no 5 gadiem. Lielāko daļu, ko es skatījos apkārt, ir 6 un pat 7 gadi. Respektīvi, vecākiem ir izvēle, kur viņi sūta bērns. Un otra lieta ir, ka vecākiem lielāko ties tajā vecajā Eiropā un Skandināvijā, no kuras mēs tā kā parasti mēģinām ņemt tos piemērus, ir iespēja bērns sūtīt, zin, kā latviski laikam vistuvākais termins būtu silītē, no 1 gada vecuma, Nīderlandē no dažu mēnešu vecuma. Tā kā, manuprāt, runāt par šo tādā kontekstā, kāda ir mūsdienu izglītība, nu, Latvijā, kā viņa tiek organizēta, un ko mēs zinām no pētījumiem, tur nav jāveic jauni pētījumi, tie visi pētījumi ir pieejami ļoti, ļoti plašā apmērā no ļoti dažādiem reģioniem, tad, manuprāt, tas būtu samērā muļķīgi, jo tāpēc, kad ir tāda arī ļoti būtiska ne tikai, protams, vecāki pedagogi, bet arī kāda ir tā skolas vide, kāda ir tā pirmā klase. Mēs zinām no mūsdienu pētījumiem, piemēram, cevišķi puišiem, ir ārkārtīgi svarīgi tas, kas saucās play-based learning.
Es zinu, kā tas rotaļās balstīta mācīšanās.
Jā, rotaļās balstīta mācīšanās. Viņiem tā ir svarīga kā daļa no mācību procesa līdz pat 12 gadiem. Jautājums ir, vai tajā brīdī, kad mēs to bērniņu izraujam un ieliekam tajā skolas solā, cik es zinu, nu, man ir pietiekami daudz draugu un paziņas, kuriem ir tie bērni, mēs esam runājuši, kādas ir pirmās, otrās, trešās klasītes, nu, mēs nespējam to nodrošināt. Un ņemot vērā, ka mēs zinām, ka mēs kā cilvēki visstraujāk attīstamies, principā, līdz tiem 7 gadiem, un tur ir ļoti daudz visādas holistiskās attiecības, un vēl kas ir būtiski, man šausmīgi kaitiņa tas, ka tagad mēs runājam par pirmskolas izglītību un bērnu dārziem, kad nu, tur jau nekas nenotiek, tur viņus viss atved, viņi tur tā spēlējas, kas ir pilnīgs nonsens. Mēs varam mācīt bērnus jau no ļoti, ļoti agrīna vecuma, līdz ar to... Jā, tad, kad mēs runājam par to, ka mums vajag tērēt naudu demogrāfijai, un tajā pašā laikā iznāk ministrs un saka, ka mums tagad ir kaut kā jāietaupa, tad man kaut kā, nu, tas diskurss tur tā kā...
Neiet kopā.
Ko tad mēs īsti gribam.
Tūlīt jau arī sākumskolas skolotāja došu vārdu, bet es vēl gribu tad drusku paprovocēt, nu piedodiet, tad ārzemēs viņi kaut kā nesaprot lietas, nelasa tos pētījumus, jo tomēr ļoti daudz arī vecāku komentāros, kas parādījās, tad, kad šī ideja nonāca publiskā apspriešanā, tagad, nu pat visi raksta arī diasporas cilvēki, jā, mums te Anglijā, Francijā, viss kaut kur tur bērni iet no 4-5 gadiem, tajās skoliņās.
Jā, Francija ir viena no tām retajām vietām, kur ir obligāta izglītība arī no 5 gadiem.
Nu, tad viņi neko nesaprot.
Bet Igaunijā, jā, es paskatījos cilvēko Igaunijā, Lietuvā, Skandinijas valstīs, gan visur ir tie 6, Vācijā vispār atkarībā no reģioniem ir 6-7 gadi, kad sākās to obligātā izglītība.
Bet, bet tas 6 figurē?
Tas 6, protams, jā, figurē, bet atkal ir tā izvēles iespēja, jo bērni ir ļoti, ļoti dažādi. Es domāju, tie, kas mēs esam strādājuši pirmskolā, mēs ļoti labi to redzam. Mm-hmm. Vēl arī ļoti būtiski, kurā brīdē tev paliek tie 6 gadi. Man, piemēram, bērns ir dzimis augustu beigās, kas principā nozīmē, ka viņam tie 6 gadi būtu super ātri. Nu, es neuzskatu, ka man būtu jēgpilni, nu, tā kā viņa nākotnē un zinot, nu, kādas iemaņas viņš jau apgūst līdz tiem 7-8 gadiem, viņus palaist tādā valsts skolā, kāda šobrīd ir pirmā klase.
Lūk, valsts skolas pārstāve Mārīte Viļuma no Jēkabpils. Izstāstiet, kā jūs ar kādām pārdomām uzklausāt šādas ieceres, izklāstu, un jā, ko jūs domājat par sešgadnieku pirmajā klasē skolas solā, jo jūs esat sākumskolas skolotāji?
Jā, es esmu sākumskolas skolotāja un ar ļoti lielu piesardzību klausījos šīs te pirmās idejas atkal sabiedriskajā radio un sabiedriskajos medijos par to, ka bērni šobrīd nu, tiks teiksim, mācīti vai aicināti mācīties no 6 gadu vecuma skolā un es šobrīd esmu kā skolotāja kategoriski pret šādu te ideju, jo es strādāju ļoti jaukā skolā ar piemērotu vidi pirmklasniekiem no 7 gadu vecuma, un ja jūs man uzdot jautājumu, vai bērni emocionāli būs gatavi mācīties no 6 gadu vecuma skolā, pilnīgi noteikti nē. Es esmu ne tikai sākumskolas skolotāja, un esmu iegūst sākumskolas skolotāja izglītību, bet esmu arī iegūst pirmskolas izglītības diplomu, un esmu strādājis arī ar bērniem, un līdz ar to mans šobrīd skatījums, ka ne tikai bērni emocionālā gatavība, bet arī noteikti atbalsta personāla trūkums skolā būtu ļoti liels šķērslis, lai bērni varētu mācīties, sešgadnieki mācīties skolā. Un ja mēs runājam par to, ka tas ir finansiāls apsvērums, kāpēc šī ideja atkal tiek celta gaisā, nu tad man jāsaka, ka ja mēs tiešām vēlamies taupīt uz izglītību, tad mēs nozogam bērniem pašiem nākotni, nozogam bērniem bērnību, jo, protams, ir ļoti veiksmīgi gadījumi, kad bērni 6 gadu vecumā sāk savas skolas gaitas arī šogad, kad es strādāju kā sākumskolas skolotāja pirmajā klasītē, man bija 25 skolēni, no kuriem bija arī 2 sešgadnieki, kur sāka skolas gaitas. Jā, ja vecāki tam piekrīt un bērnu audzinātājs ir ieteikušas, ka bērns ir gatavs skolai, tad var mācīties, bet tie ir noteikti atsevišķi gadījumi. Tas nevar būt mazveida sešgadnieku ieplūšana skolā un ielikšana skolas solā.
Nu jā, Izglītības zinātnes ministrija, kā jau es raidījumu ievadā teicu, arī tika aicināta piedalīties sarunā, izvēlējās to šoreiz nedarīt un lūgti komentēt, kur tad varētu rasties tas ietaupījums, atsūtīja rakstisku ziņu komentāru, es to nolasīšu, lai mēs pēc tam varam varbūt pašķetināt, kā jūs to izprotat, tātad citēju. Ņemot vērā valdības uzstādījumu pārskatīt valsts pārvaldes izdevumus, lai par prioritātēm 2026. Gada budžetā to starp izglītībai rastu papildu 150 miljonus eiro, Izglītības un zinātnes ministri izvērtē dažādus iespējamos izdevumu samazināšanas scenārijus, skatoties gan uz sistēmiskiem risinājumiem, kas rastu ietaupījumu un cekmētu izglītības sistēmas efektivitāti, gan drastiskāku izdevumu samazināšanu, skarot pamatfunkcijas. Scenārijs, kas paredz bērniem sākt izglītību pirmajā klasē gadu ātrāk, proti nevis no 7, bet no 6 gadu vecuma, ir viens no sistēmiskiem priekšlikumiem, kura ieviešanas pozitīvo un negatīvo ietekmi vēl vērtē. Drastiskāki scenāriji izdevumu samazināšanai, ko ministrija gan neuzskata par labu risinājumu, jau paredz pamatfunkciju sašaurināšanu, piemēram, atteikšanos no 9. Klases eksaminācijas, finansējuma samazinājumu sporta federācijām un jaunatnes organizācijām, lietišķajiem pētījumiem, kā arī atbalsts samazināšanu kosmosa nozares attīstībai un tam līdzīgi. Scenāriji, kas paredz bērniem sākt izglītību pirmajā klasē par vienu gadu ātrāk, turpmākā virzība ir atkarīga no sarunām ar Finanšu ministriju un sociālajiem partneriem, ja tiks lemts par tā turpmāku virzību. Ministrija rīkos plašākas diskusijas ar nozara sadarbības partneriem sabiedrību, lai uzklausītu ieteikumus, komentārus un iebildumus. Tā Izglītības ministrija. Man no šī visa netop skaidrs, kur ir taupība, vai jūs kā sistēmas iekšienes cilvēki varat izprast, kur var rast taupību aizsūtot bērnus gadu ātrāk skolā. Tieši taupību nevis budžeta pienesumu, tad, kad viņi 18-gadīgi ieplūstu darba tirgū. Nevis gadu vēlāk, kā šobrīd tas notiek.
Man nav ideja par tieši kā šī taupība, jo ja mēs paturam arī prātā to, ka mums tā tad ir jānodrošina skolotāji, mums būtu piemēram arī šis atbalsta personāls, man liekas, tur tad vairāk tāda izdevumu daļa manā uztverē. Nu, un arī bija šis komentārs par sarunām, diskusijām un pētījumiem. Arī tajā 17. 18. Gadā bija ļoti daudz dažādu sarunu. Gan augstskolās, gan televīzijā, gan vecāki iesaistījās. Ja? Nu, es domāju, ka mēs šo... mēs varam turpināt un sarunāties, bet mums ir jāpadomā un jāpatur prātā tas bērns. Un vienmēr kā skolotājiem, kā mamma, es esmu tā... sevi dalījusi, kura pusē es esmu, un es vienmēr būšu bērnu pusē, nevis vecāku, nevis skolotāju, bet bērnu pusē. Jo tas, kā rīkojās un darbojās, un ko dara bērni, ir īstenībā mūsu pieaugušu atbildība. Nu, lūk, un tālāk, ja mēs skatāmies arī par šo sešgadnieku, tā ir mūsu pieaugušo vecāku un pedagogu atbildība. Kā tad tur tālāk būs vai nebūs?
Astrīd, vai jūs varat arī pakomentēt, es jau raidījumu sākumā teicu, ka esat ilgi Jā. Šajā sistēmā un esat pieredzējis to, kā 80. Gados, 80. Gadu sākumā dzimušos bērnus, tad 89. 90. Gadā sūti jūs skolu visus sešgadniekus bez izņēmuma, kādas jūsu atmiņas par tālaika rezultātiem?
Jā, tālaika rezultātiem es biju Izglītības zinātnes ministrijas darba grupā, kur vērtēju šos rezultātus un mēs devām vispār 100% visi, kas bija darba grupā. Ka tas ir pilnīgi neizdevies eksperiments, jā, ka viņu vajag slēgt.
Kāpēc?
Tāpēc, ka rezultāts bija ļoti slikts. Bērni pirmā klasē, jā, var būt viņi tā kā ar prieku uz skolu, bet tas rezultāts bija slikts pēc tam 4., 5., 6. Klasē. Ne visi, protams, bet daļa, ļoti liela daļa bērni lūza. Un tad viņi aizgāja mājas apmācībā, un tad es tajā mirklī strādāju tieši arī kā mājaskolotāja ar bērniem, kas slimoja, bērni gudri, jā, bet viņš nespēja izturēt to slodzi, viņa nervu sistēmu brūk kopā zem tā skolas sloga, un viņš nav spējīgs nosēdēt stundu, jā, un kaut gan, ja tu strādā viens pret vienu, problēma it kā nav ar to bērnu, jā, bet Burzmā, tajā lielajā, viņš nesaņem acīm redzot vajadzīgu atbalstu, jā, un viņš pazūd.
Mm-hmm. Zelma, ko piebildīsiet vēl?
Un kā cilvēkam, kas arī ir finansējumi visu mūžu, tādā ļoti gribētos redzēt, ja tu aprēķini, jo šobrīd tas ir tāds kaut kas ļoti teorētisks, ko tieši viņi liek vienā pusē un otrā pusē, un tad mēs ņemam to pusi, ko mēs nu, vēl liekam laikam, ko es gribētu tā kā likt klāt, ko mēs tad plānojam, lai uzlabotu to demogrāfiju, jo tas īstenībā viss iet kopā. ļoti, ļoti labi. Bet nu, man personīgi, manuprāt, ka līdzīgs eksperiments bija dažas dekādas atpakaļ arī Norvēģijā, kas, manuprāt, arī pilnīgi izgāzās par to, bija samērā. Es kaut kādu laiku atpakaļ skatījos vienkārši vienu interviju, bet tā nevarētu.
Jā, mums klausītāji vecāki arī par to rakstīja. 97. Gadā Norvēģi, esot visus sešgadniekus.
Tieši tā, tā kā būtu forši, ka kāds vienkārši salīdzināt. Es pieņemu, ka nu, ir kaut kādi arī tā kā rezultāti, kaut kādas pirmie testi, kāda ir atšķirība, kurā vecuma posmā tie bērni ir tā kā ielikti tādā nu, mainstream kaut kādā skolā. Tā kā, nu, jā, es domāju, kad
Bet var kaut ko iekonomēt, paņemot to sešgadnieku prom no pirmsskolas, aizsūtot uz pirmo klasi?
Es domāju, ka nē, jo es joprojām uzstātu uz to, ka mums arī vispār vajadzētu pastīties, kādas ir tās pirmās klases, jo es, piemēram, zinu, runājot par brāļu vecāko puiku, un viņš iet zālīšu skolā. Pirmajā klasē viņam bija īstenībā samērā liels bardaks, tāpēc, ka tur bija ļoti dažādi tie zināšana līmeņi, un tad pirmajā klasē tur viss tā kā mēģināja visu ko pievilkt tur klāt, un tad otrajā klasē, bet arī kādi ir tie nu, uzdevumi, piemēram, tur ir tekstu uzdevumi, kurus es atceros, kad es mācījos skolā, tad tas ir gandrīz 30 gadus atpakaļ. Nu, un bērniem, kā mēs zinām, asociatīvā domāšana mums izveidojas ap 12 gadiem. Bērni tādus tekstu uzdevumus kādā formatā viņi vienkārši neuztver. Un tas nav tāpēc, ka viņi ir stulbi vai nesaprot, bet vienkārši tāpēc, ka tas veids, kā mēs mācam, nu, nav, ir arī ļoti daudz matemātiskās metodas. Nu, konkrēti, mēs strādājam ar vienu, kas saucās Nomikon, kas ir Oksfordas universitātes izveidotā matemātiskā metodē agrīnajā pirmskolā bērniem, kas nav balstīta vienkārši uz arābu cipariem, bet tur ir gan ģeometrija, figūras, krāsas, un restīvi bērniem tiek iemācīta iemīlēt to matemātiku, jo ļoti bieži tas, kā mēs pasniedzam to matemātiku, jo man pašai vienkārši ir trauma, jo man bija vienkārši despotiska skolotāja matemātikā, tur nav stāsts par kaut kādu verbālo agresiju, viņi mūs reāli purināja klases priekšā, man mentāli iet uz matemātiku bija tādas vienkārši ar bailēm, mēs tur visi sēdējām pirms tā klases sākās tajā, un šausmīgi negribētos, ka mūsu bērniem Jo ir arī tā lieta, kā, protams, arī maza bērna mentālā veselība. Tas nav, ka tas kaut kā pieslēdzās tikai tas.
Nu jā, to jau Astrīd beidz, jā, bērni salūst. Jā.
Es domāju, tur ir pārāk daudz aspektu.
Es domāju, ka Mārīt šeit arī komentēs.
Jā, nu mans komentārs noteikti būtu tāds, nu tiešām šobrīd man diezgan liels apmulsums par to, ka kā tad tiek domāts mehāniski ielikt 36 gadniekus vienā klasē un nolikt priekšā vienu skolotāju, lai nu, viņi tagad mācās, tas taču vispār nav ne, tas vienkārši nav iespējams, un ja tiešām būtu tāda situācija, ka šie sešgadnieki nonāk skolas solā, tātad viņiem būtu jāmācās daudz mazākās grupiņās, jeb mazākās klasītēs, un kur ir jābūt gan skolotāja palīgam, nu, tas ir kā otrs skolotājs, kas ir blakus emocionālais, kur jābūt psihologam, jo tie ir mazi bērni, kuri emocionāli noteikti nav gatavi mācīties skolas solā. Tur ir vajadzīga rotaļa nodarbības, rotaļa pieeja, tā ir iešana ārā, vai skolas tam ir gatavs, vai visām skolām ir pagalmi, kur iet ar bērniem rotaļāties, pētīt dabu, vērot, būt bērnam. Nu, man tas ļoti, ļoti šķiet nu, nereāli šajā mirklī, jā, esot kā skolotāja.
Jā. Ļoti aktīvi sarunā iesaistās arī mūsu klausītāji, kas interesanti, jo vasarā mēs parasti esam relaksētāki un klausītāji komentāru dabiski ir mazāk arī ģimenes studijā, bet tagad tie birst kā no pārpilnības ragatā, piemēram, WhatsApp platformā kāds raksta. Domāju, ka jābūt godīgiem un jāsauc lietas īstajos vārdos, apmācība no 5 gadiem arī jau ir skola. Ir jāveido sistēma, ka bērns mācās skolā no 5 gadiem, bet vecākam vai aizbildnim ir jāstrādā pusslodze, lai pēcpusdienā būtu mājās ar šo bērnu un šai otrai pusslodzei, ko vecāks pavada mājās ar bērnu ir jābūt valsts apmaksātai. Es pats arī esmu 80. Gadu eksperiments un uzskatu, ka 19 vai 20 gadīgam jaunietim vairs nebūtu jābūt skolā un vismaz normālā situācijā. Jā, tāpat laikā nu, ļoti, ļoti daudz komentāru par to, kāpēc bērni to pašu, ko tagad mācītos skolā, nevar jau mācīties bērnu dārzā. Nu, to jau viņi dara obligātajā 5-gadnieku, 6-gadnieku apmācībā. Tad jau katram 6-gadniekam vajadzēs algot aukli, lai viņu atvestu no skolas, vai arī katrā skolā būs vajadzīga pagarinātā grupa un vēl daudzas citas mērtības. Jā, Inguna raksta, tā nebūs problēma, ja pirmā klase ir pie pirmsskolas un skola, tad lai sākas ar otro klasi. Laužam stereotipus, bet sešgadnieks uz skolu noteikti, nē. Tas, ka pirmo klasi māca bērnu dārzā, arī taču jau ir bijis.
Ir bijis tā, jau bija 80. gados, kad viņa bija skaitījās skola, bet īstenībā viņa atradās bērndārs telpās. Bet nevajag radīt jaunu valsti. Mums jau ir ļoti laba 5-gadnieku, 6-gadnieku programma, kur bērni tiek sagatavoti skolā un veiksmīgi. Tad kādēļ mums nav sakārtot šitas pārējas? Sakārtojam ministriju mīļā izglītības zinātnes ministriju. Sakārtojam šo pāreju. Nodrošinam skolā pilnīgi citu pieeju tiem bērniem, kas būs pabeiguši 6-gadniekus un ar 7 iet skolā. Viss būs kārtībā.
Nu, tad varbūt tas ir variants pārsaukt visās pirmsskolās to pēdējo obligātā bērnu dārza apmācības gadu par pirmo klasi.
Bet viņi jau zināmā mērā ir tā pirmā klase. Jā, mēs jau, nu, jā.
Burtus mēs mācam rakstīt, burtus, mēs mācam lasīt.
Matemātiku, mēs mācamies geogrāfiju, mēs mācamies
dabas visādās. Zinības mums ir tā, kā mums nav nekas tas, kas nav skolā.
Jā, tieši tā.
Mums nav sakārtota, ja, lūk, likumiski šie te pārēji. Un skolas vienābeķa svētkus, jā, uz Ziemassvētkos, bet bērndārzes burtus ir viss iemācījis, un bērns aiziet lasošs, vairāk vai mazāk, bet lasošs.
Es ātri atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, kādi būtu plusi vai mīnusi, ja sešgadnieki, visi sešgadnieki Latvijā uzsāktu mācības pirmajā klasē. Un sarunā piedalās no Latvijas Universitātes Inese Eglīte, no Latvijas privāto pirmsskolu biedrības Zelma Diāna Vidiņa, bijusi Rīgas 200. Pirmsskolas vadītāja Astrīda Lukina, un attālināta ar mums arī Jēkabpils 3. Vidusskolas sākumskolas skolotāja Mārīte Viļuma, un tūdaļ mēs šo sarunu ģimenes studijā arī turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un jēdziens emocionālā gatavība vai emocionālā noturība arī dzen šeit jau ir vairāk kārt pirmajā sarunas daļā izskanējis. Ko tad tas īsti nozīmē? Lai atbildētu uz šo jautājumu, mēs aicinājām sarunā piedalīties arī Rīgas 64. Vidusskolas psiholoģi Dainu Žurilo, izglītības psihologu. Viņai, diemžēl, nebija iespējas pievienoties mums šai laikā, taču lūk viņas komentārs, ko mēs ierakstījām iepriekš, paklausīsimies psihologu teiktajā.
Ja mēs gribam, lai bērni uzsāk no 6 gadu skolas gaitas, tad ir noteikti jāpamaina kaut kas izglītības sistēmā. Jo tāpēc, ka 6-gadniekam ir tomēr vēl pavisam citas vajadzības un arī citas iespējas šajā apmācības procesā sevi realizēt. Lai bērns būtu gatavs skolai, nav svarīgi tikai šis intelekts. Un bieži vien arī vecāki saka, nu, bērns spēj lasīt, rakstīt, ļoti apzinīgs un gudrs, un var cekot, intelekts ļoti augsts. Bet pats būtiskākais pirmajā klasē ir, lai bērns būtu arī emocionāli gatavs. Lai viņš kā maza personība jau būtu spējīgs nosēdēt solā un būtu spējīgs šīs mācības ar prieku uzņemt. Jo sākumskolas, es domāju, ka pat primārai, uzdevums ir, lai bērnam iepatīk mācīties skolā, lai viņš šīs mācības pieņem ar prieku un lai viņš kaut nedaudz attīst šo savu iekšējo gribu, un tā ir arī viņa izvēle, nevis tikai pieaugušo cilvēku pieņemt pašam kaut kādus lēmumus, ļoti nozīmīgi, lai viņš varētu psihiski vesels attīstīties un tajā vidē tā kā integrēties. Jo tas, ko es redzu, bieži vien ir tā, ka jau tos bērnus atved tiešām pa ātru, tad viņiem tā skola tik ļoti neiepatīkās, ka pēc tam, kad viņš jau ir gatavs piemēram kādā 3., 4., 5. Klasē, būtībā būtu gatavs šim akadēmiskajam procesam, mēs jau vairs nespējam daudz ko piedāvāt, lai viņam iepatiktos. Neskatoties uz to, ka pedagogi jau ir ļoti atvērti mācīties un to jauno metodiku arī izmantot un pielāgot un censties. Ja? Un otrs uzdevums sākuma skolā ir iemācīt mācīties, un tas ir tā kā nedaudz vēlāk, pirmais ir iepatīk, tas otrs ir iemācīt mācīties. Tāpat ir ļoti būtiski, vai bērns ir spējīgs jau nosēdēt solā šīs 40 minūtes. Un tad ir pauze, kas bieži vien nav liela, 5-10 minūtes, un atkal ir nākamās 40 minūtes. Es, protams, zinu, ka dinamiskās pauzes arī ir iekļautas mācību stundas laikā. Tomēr vienalga mums ir jāapzinās, ka 5-gadniekam, 6-gadniekam vēl ir būtiski viņa attīstībai kustības, lai attīstās lielā motorika, un caur šīm kustībām viņš iegūst informāciju par apkārtējo pasaulē notiekošu. Bet ja mēs apsēdinām tādu bērniņu, kuram vēl šīs kustības ļoti vajadzīgas un īpaši zēniem, un tas ir ļoti dabiski, tā ir viņa dabiskā attīstības kompetence, viņam ļoti ātri var šī skola nepatikt un apnikt, izjust milzīgu diskomfortu. Un nākamais ir, kas bērnam ir ļoti svarīgi, lai viņš ir jau gatavs un spējīgs attīstīt šo smalko motoriku, rakstīt, turēt rokās zīmolu, pildspalvu. Un ļoti bieži arī bērni, kuriem nepārāk patīk skolā, ja mēs sākam tā dziļāk pētīt un skatīties, viņam vienkārši ļoti sāp šī rociņa no tām rakstīšanas prasībām, kas uzreiz skolā ir ļoti, ļoti augstā līmenī. Ja. Tad nākamais, lai bērns spētu pieņemt noteikumus. Mēs tagad runājam par pašvadītu mācību procesu, bet lai mēs nonāktu līdz šiem pašvadītajam mācību procesam, mums ir jāatrodas kaut kādos noteikumos, kaut kādos rāmjos. Septiņgadnieks, viņš ir gatavs šiem noteikumiem vairāk nekā bieži vien sešgadnieks. Jebkurā gadījumā ir daudz arī izņēmumu. Ir arī bērni, kur septiņos gados vēl nav gatavi skolai un ir ļoti labi spējīgi jau gatavi skolai sešgadnieki. Un tad vēl var būt vēl tāds viens, ka ļoti svarīgi, lai bērns izprast jēdzienus, lai viņš varētu integrēties un adaptēties skolā, un tad ir jādomā, kā tas sešgadnieks, cik viņam šī valoda ir labi attīstīta, vai viņš zina jēdzienus, tur ovāls, kvadrāts, nerunājot jau par visiem lielāks, mazāks, jo informācija būs ļoti daudz skolas gaitās un tā, protams, būs pietiekoši akadēmiska. Un lai bērnam nav šī izjūta, ka viņš atrodas kādā svešvalodas mācību kursā, nevis matemātikā vai latviešu valodā vai dabas zinībās. Un tie ir tādi komponenti, kuri ir ļoti svarīgi un būtībā ir vienalga, cik gados bērns uzsāk, ja viņš šo visu tādu mazo komplektiņu spējīgs veikt, tad viņš ir gatavs skolē. Es jau skolas vidē strādāju jau gandrīz 30 gadus. Es redzu, ka nāk arvien vairāk bērni ar īpašām vajadzībām, kurus mēs, protams, arī skolā ar prieku integrējam, mēs meklējam arī atbalsta pasākumus. Un tiešām nāk arī bērni, kuri kopumā varbūt vēl nav tik ļoti nobrieduši šim akadēmiskajam mācību procesam. Un tas, ko es redzētu, ka klasēs ir jābūt nevis 30 bērniem, bet tiem 15 bērniem, no labi 20 bērniem. Jo vairāk lielāks būs bērnu skaits, jo katra bērna individuālās vajadzības būs daudz grūtāk ņemt vērā. Noteikti, ko vajadzētu īpaši sākumskolas posmā, pedagogu palīgus. Otru cilvēku klasē, kurš spēj palīdzēt pedagogam bērnam iemācīt izprast uzdevumu noteikumus. Tātad iemācīt mācīties. Izprast uzdevumu noteikumus, tas ir viens atkal no būtiskajiem tādiem atslēgas vārdiem. Ja? Kādas kompetences mums ir jāiedot pašā sākuma posmā, lai bērns jūs to spējīgs piepildīt gan pieaugušo gaidus, gan arī atbilstu tām prasībām vienaudžu vidū. Ja? Tad būtu vairāk vajadzīgs darboties tieši ar rokām, ar šo smalko motoriku, kādus ļoti lielus materiālus, gan plastelīnus, gan griezta līmē. Un tā, lai tas viss ietu tajā mācību procesā kopā ar tādu rotaļu, ar spēli, kas vēl šim sešgadniekam ir aktuāls. Tā kā es droši vien no klases izņemtu ārā krēslus, solus, atstātu kādus mīkstos pārklājumus, materiālus, visus, ar ko tiešām var darboties un šo pasauli iepazīt vēl caur smāržu, caur tausti, caur dzirdi, pieskārienu vairāk. Tad tas lēciens arī tie akadēmiskajā vidē noteikti būtu daudz efektīvāks un ar lielāku prieku un arī rezultātu. Man ļoti ir spilgti palicis atmiņā pirms ļoti, ļoti daudziem gadiem, kad es biju pieredzes apmaiņā uz Norvēģiju, un es tiešām gāju sākuma skolas klasēm cauri, un es kaut ko ļoti līdzīgu redzēju, un es redzēju, kā materiāli bērniem ir tādos milzīgos, tādos traukos tie paši plastelīni bija tik ļoti daudz. Un tur bija skolotāji, kurie pauzes veica ar ģitārām rokā un dziesmām. Un tiešām tie bērni varēja izjust, atslābināties, priecāties, padziedāt. Un tā vide bija pilnīgi cita. Es domāju, ka gan jau, ka mūsu pedagogi arī būtu gatavi kaut kam šādam, bet tā kopējā organizācija to neatļauj un to nepiedāvā. 30 bērnu vidē ar noteiktām prasībām, tiešām tādu akadēmisku uzstādījumu, tas nav realizējams tik vienkārši.
Ģimenes studija.
Tālūk, psiholoģa Daina Žurilo, kādi komentāri par viņas teikto? Varbūt tas, kā beigās viņa noraksturoja šo teju ideālo ainu, kas no uzskaitītā ir tāds, ko mēs skolā esam gatavi realizēt? Marit?
Nu, es vienkārši šobrīd ar tādu prieku vizualizēju savu pirmo darba vietu Majoru vidusskolā, kur bija patiešām ļoti liela telpa. Jā, man bija 30 pirmklasnieki, bet bija tāda ļoti liela telpa un klases aizmugurē bija iespēja novietot paklāju un tur bija spēles un bērni varēja darboties un viņi patiešām varēja atpūsties. Un arī stundas laikā mums bija tāda īpaša savas metodas, kad varēja, kurš ir noguris aiziet padarboties un atpūtināt prātu. Un spilventiņi tur bija, bet šobrīd pārnesot šī brīža savu klases telpu, kurā es strādāju, nu, tā ir pavisam neliela un šo vidi, lai mainītu, noteikti būs jāiegulda daudz līdzekļu. Un, ja mēs runājam par līdzekļu ietaupījumu, tad es īsti nesaprotu, kāpēc būtu jājauc šī sistēma, ja mums ir bērndārs grupiņas, kurās jau ir šī vide radīta bērniem, protams, nodarbībām.
Jā, ļoti daudz arī klausītāji mums raksta reaģējot uz šo sēdēt skolas solā. Rits saka, dīvains kritērijs spēja nosēdēt skolā solā. Padomu laiku prasību mācīties var arī nesēžot solā, arī no 6 gadiem. Diemžēl skolotāji nav gatavi mācīties sākumskolā rotaļājoties, tāpēc ir pret mācībām no 6 gadu vecuma. Un arī Ance saka, ka šai diskusijā trūkst analīzes par vides un attieksmes nozīmīgumu par skolu un pirmo klasi tiek runāts kā par sēdēt solā, bet skola taču nav neizkustināma. Un nemaināma sistēma. Arī sākumskolas vide un pedagoģiskā pieeja var pielāgoties bērnam. Un vēl pirms skolas mērķis nav gatavot bērnu skolai, bet gan gatavot dzīvei, kuras viena no daļām ir skola. Nedaudz sadusmo ignorance pret skolas potenciālu mainīties, jo bērnam ne 6, ne 7 gados nav jāsēž solā, neatkarīgi no tā, vai tas būtu pirms skolā vai skolā. Ko šim piebildīsiet, vai varbūt kaut ko vēl akcentēsiet no psiholoģas teiktā?
Es absolūti piekrītu par tām telpu iekārtošanu, jo man ir gadījies, tad, kad mēs sākām arī konkrēti savējo pirmskolu, un tad telpas un vide ir ļoti liela nozīme, un vispār šī ideja bērniem, es teiktu arī pirmskolā, kad ļoti bieži viņi sēž tā kā tajā vienā grupiņā, es saprotu, ka valsts pirmskolās tas vēl notika, bērniem ir ārkārtīgi svarīgi kustēties, jo tas, kas ir viena no lietām, mēs bērni agrīnajā izglītībā mācās arī visas iespējamās sociālās prasmes, emocionālo inteliģenci, sadarbību, arī nebaidīties no lietām. Un viens, piemēram, no tādiem dabīgiem veidiem, kā veicināt šo nebaidīšanos, jo baidīšanās no kaut kā arī, nu, teiksim, uzņēmējdarbība ir riskanta. Ja tu baidies, tad tu vienmēr reiks, ah, nē, es labāk iešu pie kādu pastrādāt, jo, nu, tas tā kā droši un tā. Uzņēmējdarbībā tev ir bankas kredīti, nezinu, klienti, kas bankrotē, tev ir visu laiku un tev ir jābūt tā kā, nu, mentāli tajā kondīcijā. Ka tu nebaidies no lietām, jo bailes, manuprāt, vispār ir tāds ārkārtīgi bremzējošs. Un, piemēram, jā, ja ir tāda vide, kur bērniem tiek iemācīts, it sevišķi mūsdienās, kad nāk mākslīgais intelekts, un nav tāds status quo. Mēs redzam, ka dabā nav status quo. Mums ir gada laika, lietas mainās, tāpēc, jā, pirmskolā ir svarīgi, ka tātad, jā, izmantot dažādas metodas, ārpedagoģiju, dabas pedagoģiju, tas ir arī veids, kā mēs mācam dažādas zinātnes bērniem, un ka bērni nesēž vienā telpā, bet ka viņi arī pa dienu visu laiku plūst un staigā. Tas, piemēram, pieejā, ko konkrēti pārstāv mūsu pirmskola Rīdžojumil ir ļoti izteikti. Tur ir 4 galvenie komponenti, bērns, vecāks, skolotājs un vide. Un ar vidi ir domāta gan daba, gan arī telpas.
Tas jau arī pašvaldības pirmsskolās noteikti, ka notiek caurvīju prasmes, tas jau ir vairāk kā 5 gadus iedzīvināts un droši vien sekmīgāk, mazāk sekmīgi, bet notiek arī.
Bet pirmajā klasē, man liekas, nu jā, mums jau īsti nav, jo tās telpas tieši tā, es esmu bijis Somijā, kāda ir tā, kas varētu teikt, pirmā, otrā, trešā, nu viņiem ir principā, jā, tādas lielas
tāda pati bērndārs grupiņa.
Telpas, jā. Viņi tur vienā stūrī daļa dara kaut ko vienu, citi viņi arī nedara visi vienlaicīgi vienu to pašu, visi tas bārs, viņi tur brīvi staigā. Nu,
tiešām visās Somijas skolās pirmā, otrā, trešā klase nav soli,
nu,
soli, soli rindas.
Viņi, man liekas, arī bīcītiņa izglītības sistēma ir tādāk, bet, nu jā, tur, kur man ir gadījies, būtu tur nav tas, kas būtu pirmā, otrā klase, skolas solu.
Ko piebildīsim?
Es piebildu, varbūt biju sen labu laiku atpakaļ biju darba grupā Izraēlā, ja? Un tur lūk šī te izglītība, jā, bērndārs, skola, viņam ir viena telpa, viena ēka, ja? Un tur nav tā kā jāpiespiež bērnam kaut kas darīt. Viņš brīvi, viņš grib, dara, negrib, nedara. Ja? Uh-huh. Jo, bet pamatizglītībā tieši tas pats ir. Mēs bijām stundā, kur viena daļa bērns tur savstarpēji spēlē spēlīt. Skolotājs sēž priekšā, tur raksta formulu ģeometrijā kaut kādu. Ja? Trīs bērni pieslēgušies.
Jā, bet tāpat laikā, piedodiet, man ir sākumskolēni mājās, un es zinu arī, ka viņu audzinātājs brīnišķīgs profesionāls ir nemetīgā stresā par to, lai izpildītu akadēmiskās prasības. Mēs nevaram pagūt to, kas ir pirmajā klasē, kas ir otrajā klasē, kas mums ir sasniedzamie rezultāti. Mārīte?
Jā, un tad tas nākamais jautājums, ka varbūt, jā, es saprotu, ir liels projekts skola 2030, bet varbūt ir jādomā par to, kā pārstrādāt šīs mācību programmas, lai tieši šie jaunieši nesēž skolas solā 19 gadu vecumā, bet ātrāk tiek ārā no skolas.
Par to mums kāds raksta pavisam revolucionāri. Ivita, Latvijas izglītības sistēma deformējusies, neveicina pilnvērtīgu cilvēka veidošanos. Un tad tur ir garāks komentārs, bet tas viņas tā doma ir, ka ik gadus ir 4-5 mēnešu brīvlaiks un brīvdienas, lai attīstītu tātad sistēmu, ja vecākiem nav ārpus skolas izglītības piedāvājumu, tad vajag samazināt 4-5 gadu dīkstāves laiku un valsts ietaupītu ļoti daudz uz skolēnu brīvlaiku rēķina un darba tirgu viņu varētu nonākt 16-17 gados.
Es kā mamma esmu par brīvlaikiem tādi, kā viņi ir šobrīd, jo es ļoti, ļoti dievinu pavadīt laiku ar saviem bērniem. Un, nu, mācību gads ir, beitām ir skola, man arī ir darbi, tētim arī ir darbi. Un tas ir tas mūsu absolūti pilnvērtīgais laiks kopā. Nu, protams, arī citos gada, bet vasara. Un ņemot vērā arī to mūsu vasaru nu, labi, šī gada vasara ir varbūt mazliet cits stāsts. Mums mēdz būt ļoti karsti aprīļi un maija, un tikpat labi mums būs ļoti karsti septembri un oktobri. Nu, sēdēt klasē pie galda, un te mums ir vēl viena lieta, kas varbūt ir jāmaina mūsu domāšanā. Mums ir jāsaprot, ka mācīšanās nav tikai sēdēšana pie galda un rakstīt.
Nu, par to jau mēs visu laiku šeit spriežam, jā, būtībā. Evita mums raksta, lūdzu noklausīties sarunu ar izglītības un pētniecības ministri no Igaunijas. Igaunijas ministri nav jāizgudro divritenis no jauna. Igaunijā pirmsskolā bērnu dārzos akadēmiskā mācīšanās faktiski nenotiek. Bērni dodas uz skolu no 7 gadu vecuma un viņiem nav jāzina, kā lasīt un rakstīt vai kā rēķināt. To no viņiem nesagaida. Agrīnās bērnības izglītībā mēs ļoti fokusējamies uz sociāli-emocionālajām prasmēm, pašregulāciju, lai bērns iemācītos koncentrēties uz uzdevumu vismaz 15 vai 20 minūtes, lai bērns spēj saprast, kad uzdevums ir izpildīts un pārslēgties uz citu uzdevumu. Šī ir sociālo-emocionālā pašregulācija un ir ārkārtīgi svarīga prasme arī mācībās, tātad, ja jūs sākat attīstīt akadēmisko mācīšanos pirms attīstas sociāli-emocionālās un pašregulācijas prasmes, akadēmiskā mācīšanās nevirzīsies uz priekšu, īpaši labi, jo nav akadēmiskās mācīšanās priekšnosacījumu pamata.
Es pilnīgi piekrītu izlasīt to interviju
ar Igaunijas ministri. Jā.
Un es tieši to gribēju arī teikt. Mums nav jāizdomā jauna Amerika, mums blakus ir Igaunija, kur pēc OECD PISA testiem jau, man liekas, vismaz pēc diviem piegājieniem ir Eiropā pārspējusi arī Somija un ir pirmajā vietā. Tāpēc, un varētu teikt, ka tā vēsturiskā attiestība ar visu Padomju Savienības ar okupāciju un visu pārējiem mums zināmā mērā ir līdzīga. Protams, mums ir katrai tautā ir savu
mentalitāti. Savu
mentalitāti, nu, vispārējais. Un es šeit vienmēr teiktu, ko teica vienā konferencē, kas gan nebija, bet saistīts ar IT, kur bija arī Nvidijas viens no vadošajiem pērniekiem. Viņš teica, nevajag izdomāt jaunas rītēs. Viss, kas strādā un ir labi, jebkur pasaulē, ņemiet un kopējiet. Mm-hmm. Un četri var arī ietaupīt naudu, jo tas ir valdiski.
Vēl nolasīšu dažus klausītāju komentārus. Raivs raksta, es arī 87. Gadā sāku mācīties no 6 gadu vecuma, un mēs eksāmenus pildījām ar 40% minimālos slieksni. Tagad iet no 7 gadiem, un eksāmenus slieksnis ir 10%. Arī Alma saka, esmu visu iespējamo izglītības reformu produkts padomju laika skolā, tā saucamajā sagatavošanas klasē, nokļuvu 5 gados. Man dzimšanas diena ir rudenī. Pirmo gadu mums gandrīz visās stundās bija kaut kādas spēles, Universitātē iestājos 17 gadu vecumā, neatceros nekādas traumas, nevar teikt, ka man būtu jebkāda mācīšanās traucējuma. Tieši otrādi, sākumā bija garlaicīgi, jo jau pratu lasīt un rēķināt. Un Aivars saka, ka viņa meitai jau pirms daudziem gadiem jūlijā palika 6 gadi, 1. septembrī sāka pirmo klasi. Vienīgā problēma bija jūtams, ka visi klases biedri bija gadu vecāki. Psiholoģiski viņai bija grūti, bet ja citi bērni būtu vienaudži, problēma nebūtu. Meita vienalga skolu beidz ar izcilām sekmēm. Tā kā ir vecāki, kas apliecina, ka... Jā, tā ir darīts un tā varētu darīt atkal.
Tas ir tīri katra bērna individuāli, jā, tur nevar tā, un, bet pamatā lielu un lielais vairums, protams, noteikti no 6 gadiem.
Mm-hmm. Mārīt, vēl ko grib bilst?
Jā, nu, man vēlreiz gribētos nokomentēt arī to, ka es esmu 6-gadnieks, kurš sāka iet skolas solā 6 gadu vecumā, un es nedomāju, ka es esmu ļoti traubēta vai kā citādi, bet tā sistēma, kas ir šobrīd izglītības programma, tā noteikti ir jāpārstrādā, kurā gadījumā, ja sešgadnieks sāk iet pirmajā klasē, jo šie mācību līdzekļi noteikti neatbilst bērnu vecumposmu īpatnībām un nav piemēroti. Un, jebkurā gadījumā es uzskatu šobrīd, ka šīs idejas var apspriest, bet ielikt visu skolas solā 6 gadu vecumā noteikti nevajadzētu.
Jā, Ines, te mani atgriež pie tā, ko mēs raidījumu sākumā. Jā. Priekštelpā vēl pie izslēgta mikrofona runājām, kāda tad bija tā pirmā klase 80. Gadu beigās. Kāda bija tie uzdevumi? Ja? Tie bija vienkārši.
Nu, lūk, te bija tā atbilde uz jautājumu. Ja es tagad pajautātu katram bērnam, kāpēc tu eji uz skolu vai kāpēc tu eji uz skolu, tā atbilde būtu dažāda. Bet tajā laikā tā atbilde bija, lai iemācītos lasīt un rakstīt. Un to mēs ļoti cītīgi arī darījām. Lielās burtnīcās vilkām līnijas, lociņus, aplīšus un visas citas šīs lietas. Es neatceros, ka mums būtu bijis, varbūt nu, mājās visticamāk mēs turpinājām vilkt šīs te svītriņas un turpinājām arī lasīt un
mācīties to visu, kas šobrīd patiesībā jā. Bērnam jau ir pirmo klasi uzsākot.
Jau uzsākot šo te pirmo klasi, jā. Bet vēl viena tāda maza lieta. Mēs varam palaist 6-gadniekus, mēs varam palaist 7-gadniekus. Bet ir viens tāds ļoti būtisks cilvēks, uz ko es, piemēram, kā mamma ļoti paļaujos, tas ir mūsu bērnu ārsts. Un, piemēram, saistībā ar saviem bērniem, daktari vienmēr, kad nāca tie skolas, viņi tā pārjautāja, kad jūs laidīsiet, kad jūs domājat, vai ir gata ļoti, mums bija tāda saruna tieši par to, kā viņai šķiet, kā man šķiet, protams, mums bija, nu, ka mēs no septiņiem, tur tā vienkārši te apstākt no šiem te 7 gadiem, bet šī te... speciālista viedoklis, kurš redz, un tas nav tikai stāsts par to, ka man ir iesnes un uzraksta zīme, lai tiktu, bet patiešām ārsts, kurš iedziļinās tajā bērna.
Kopainā.
Jā, jā. Tas, jā. Ir, tā, tā, tas ir absolūti nu, vērā ņemams viedoklis un cienāms arī šajā kontekstā, un ja saka, ka var, ka redz, kāpēc ne, un te būs tie visi veiksmīgie gadījumi.
Arī... Mēs noslēgsim ar vēl vecāku viedokļu čupiņu. Mēs jautājām mūsu ģimenes studijas Facebook konta sekotājiem Facebook platformā, ko viņi par šo domā, tad, kad ministrijas komentārs izskanēja plaši. Komentāru arī zem šī mūsu jautājuma bija netipiski daudz dažus no tiem ar kolēģi Māru Rozenbergu. Mēs ieskaņojām, noklausīsimies tos arī.
Viss atkarīgs no tā, kas tiek no bērniem prasīts. Arī daudziet ārzemēs skoliņa ir jau no 5-6 gadu vecuma, bet tad mācības tiek nodrošinātas caur spēlēm un pret procesu attieksme ir pilnīgi citāda. Visticamāk, šāda plāna mums nav. Tāpēc, ja 6-gadnieku ieliek skolā ar 5 stundām pa 40 minūtēm, kurās mierīgi jāsēž, situācija nebūs laba. Bērni ir dažādi, tāpēc, manuprāt, būtu labi, ja ģimenes varētu izvēlēties, laist savu bērnu skolā vai tomēr paturēt vēl bērnu dārzā.
Latvijā obligātā izglītība šobrīd jau sākas 5 gadu vecumā un nevis 7 vai 6. Tas notiek vecumam piemērotās telpās un režīmā. Var taču nosaukt bērnu dārza pēdējo grupu par pirmo klasi. Saturs no tā nemainīsies. Bērni mācīsies to pašu, ko līdz šim, bet fiziski ieliekot 6-gadnieku skolā aktualizējas pieskatīšanas jautājums.
Protams, ka 6 gados neprasīs 7-gadnieka zināšanas. Runa ir par to, ka bērni beigs mācības 12. Un tālāk ko? Pagarinātā grupa. Ko tur darīs, kas par to maksās? Daži bērnu dārzi dēļ, kas it kā nav sagatavojuši bērnus pirmajai klasei, sāksim atkal kaut ko mainīt?
Varbūt beidzot tiešām sasinhronizējiet to, ko māca bērnu dārzā un kas jāzina sākot skolu, lai programmas secīgi turpina vienu otru, nevis bāziet skolā 6-gadniekus, kuriem vajadzīgs vēl pavisam cits dienas režīms.
Vairums bērnu šodien nav gatavi pirmajai klasei pat 7, kur nu vēl 6 gados. Mums taču tāds variants jau bija un kaut kā nederēja.
Mans jaunākais skolu sāka 6 gados. Jā, tika līdzi, tomēr tagad būs 7. klasē. Saprotu, ka laikam tas bija par agru, lai gan tobrīd šķita, ka ir īstais laiks skolai, jo bērnu dārzā viņam kļuva garlaicīgi. Bet pārējot uz 5. klasi, sekmes strauji pazeminājās, lai gan līdz 5. klasē mācījās ļoti labi, teicami un izcili.
Nevajag salīdzināt Latviju ar ārzemēm. Tās ir divas dažādas pasaules. Es gribētu uzsvērt, ka runa neiet tikai par zināšanām, bet gan cik emocionāli bērns ir gatavs skolai. Grib šo, grib to, bet tad jāmaina izglītības sistēma un pamatīgi ne tikai uz papīra, bet gan jābūt pieejamiem metodiskiem materiāliem, skolēnu atbalstam, skolotāju atbalstam, un, diemžēl, cik rāda prakse, tad tas netiek darīts.
Anglijā bērni sāk sagatavošanu 4 gadu vecumā un skolu 5 gados. Mans dēls negrib iet uz skolu, grib spēlēties. Manuprāt, dzīt tik mazus bērnus mūsu izveidotajā sistēmā ir nevajadzīgi un pat kaitīgi. Ļaujam bērniem būt bērniem.
Francijā skola sāks no 3 gadiem, bet būtībā dara tur to pašu, ko bērnu dārzā. Sākumskola sāks no 6 gadiem, bet arī tur dara to pašu, ko Latvijā pēdējā bērnu dārza gadā. Arī šeit, Francijā, nepārtraukti kaut ko maina, bet rezultātā izglītības līmenis tikai krītas.
Norvēģijā veica reformu un 1997. gadā noteica, ka skolas gaitas jāsāk no 6 gadu vecuma. Sākumā bija doma, ka 1. gads būs pāreja no bērnu dārza uz skolu bez uzsvara uz mācībām un testiem, bet realitātē viss ir citādāk. 2021. gadā beidzot tika veikts pētījums par reformas efektu, izrādījās, ka nekādu pozitīvu rezultātu nav, un īpaši negatīvi tas iespaidojas puišus. Iesaku Izglītības zinātnes ministrijai paskatīties un izvērtēt Norvēģijas pētījuma rezultātus.
Ja tiktu domāts par bērniem, nekas nebūtu piebilstams un iebilstams. Ideja un komentārs no ministres ir ar mērķi taupīt un radīt darba cilvēkus. Finanšu un ekonomikas ministri gan jau balso par, būs pensijas, būs nauda budžetā. Nedzirdu neko par cilvēcisko faktoru un kur būtu rūpes par bērniem un viņu vajadzībām.
Tāda lūk mūsu šīsdienas sarunas izskaņā vecāku komentāri, un es saku paldies par dalību ģimenes studijā šodien Inesai Eglītē no Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes, arī Zelmai Diānai Vidiņai no Latvijas privāto pirmsskolu biedrības Rīgas, bijusi Rīgas 200. pirmsskolas vadītāja Astrīda Lukina bija arī kopā ar mums šodien ģimenes studijā, un Mārīta Viļuma Jēkabpils 3. vidusskolas sākumskolas skolotāja. Paldies jums, ka dalījāties savā pieredzē zināšanās. Jums šodien veidoja Agnes Linka, pie skaņu pults bija Inese Štrāla, bet rīt mēs ģimenes studijā tiksimies ar rīdzinieci Ilzi Vilkāju. Viņas sirds vienmēr ir piederējusi tautas dejē, viņa ir pati dejojusi, tagad vada arī vidējās paudzes deju kolektīvu rakstā, bet tas viss nebūtu iespējams, ja viņu neatbalstītu viņas 3 dēli, kuri arī ir vienmēr gatavi iesaistīties, kļūt par deju partneriem dāmām, jo vīriešu dejotāji taču trūkst, tā kā saruna ar Ilzi un viņas dēliem ģimenes studijā rīt no 2 līdz 3 un uz sadzirdēšanos.